je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog vaš studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju četvrtak, 8. oktobar, možete pronaći na našoj internet stranici. U temama dana obrađujemo: ustavne promjene preduslov da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata Evropske unije započinju s jutra na sastanku lidera političkih partija i predstavnika američke administracije i Evropske unije. Sadašnje uređenje profesor Zdravko Grebo naziva frankenštajnskom tvorevinom.
Ustavna teorija što se zove oktroisan ili namestiti ustav. Nikada u ustavnoj istoriji ustav jedne zemlje nije bio sastavljen i bio mirovno sporazumno.
Ocjena Srbije u novom izvještaju Haškog tribunala nepromijenjena. Najkritičniji aspekt saradnje predstavlja hapšenje Mladića i Hadžića. Da li država ne može ili neće da ih uhapsi, pitali smo građane.
Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga naći.
Ja mislim da neće, a i ostalo da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Dobro se oni kriju.
Na osnovu tri posljednje presude protiv novinara i medija u Crnoj Gori koji su oštri kritičari vlasti, advokat Radomir Prelević zaključuje da i u buduće novinari mogu očekivati da će se progon novinara nastaviti.
Ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatno će gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn doputovao je kasno popodne u Sarajevo kako bi u petak prisustvovao razgovorima lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini te predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Butmiru kod Sarajeva, izvještava Zvijezdan Živković.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn rekao je kako je sazvao ovaj sastanak budući da je zabrinut zbog određene političke blokade koja u velikoj mjeri sprječava put Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.
Sazvali smo ovaj sastanak jer smo zabrinuti zbog određene političke blokade koja u velikoj mjeri sprječava put evropskih integracija Bosne i Hercegovine, put ka njenom članstvu NATO-u i politiku ukidanja viznog režima. Bosna i Hercegovina je u nedavnoj prošlosti ostavljena jedan korak iza svojih susjeda. Nadam se da će se stvari koje će se ovdje dešavati u naredna dva dana odvijati u tom pravcu da Bosnu i Hercegovinu izvedu na pozitivan put.
Na pitanje da li postoji već neki paket ustavnih promjena koji će sutra biti na stolu, Rehn odgovara:
We have prepared some...
Pripremali smo određene strateške prijedloge, ali ćemo o njima razgovarati sa političkim vođama Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će se ispoštovati preostali uslovi kako bi uradili tranziciju iz ureda visokog predstavnika. To nam je potrebno zato što samo suverena zemlja koja ima dobro postavljene funkcionalne institucije može biti kredibilan kandidat za članstvo.
Budući da su medijima govorilo da će ovaj butmirski susret ponuditi novu verziju ustava, Olli Rehn komentariše:
Radit ćemo prije svega na osnovu Daytonskog sporazuma kako bismo poboljšali funkcionalnost zemlje. To je nama ispred Evropske unije izuzetan moment, jer ako Bosna i Hercegovina postaje zemlja članica Unije, mi od nje očekujemo da ima funkcionalne institucije i da sa Unijom razgovara jednim glasom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Već godinama u Bosni i Hercegovini neuspješno političari pokušavaju da se dogovore o promjenama ustava. Ustavne promjene, preduslov da Bosna dobije status kandidata Evropske unije, započinju već sutra na sastanku lidera političkih partija i predstavnika američke administracije i Evropske unije. Uprkos njihovim oprečnim stavovima o tome kako treba da izgleda budući ustroj zemlje, pravni stručnjaci su jedinstveni u ocjeni da je ovakav ustav neodrživ i nepoznat ostatku svijeta. Rezultat je neefikasna administracija, gotovo pola miliona nezaposlenih i sve veća međunacionalna mržnja. U oči važnog sastanka u Butmiru kod Sarajeva slušamo Dženanu Karabegović.
Najviši pravni dokument Bosne i Hercegovine, njen ustav koji je donesen prije 14 godina u Daytonu, jedinstven je u svijetu jer komponente koje su u njega ugrađene ne poznaje niti jedan pravni sistem. Iako su mnogi nakon rata bili skloni izjavama kako je uprkos njegovim lošim našim stranama zaustavio sukobe u Bosni i Hercegovini, činjenica je da su upravo te loše strane dodatno zakomplikovale funkcionisanje države i dovele je do toga da ima potpuno neefikasnu državnu administraciju koja broji 100.000 ljudi, 400.000 nezaposlenih osoba i nalazi se pred političkim i financijskim kolapsom. To je tlo na kome se razvila nacionalna homogenizacija i međunacionalna mržnja, što potvrđuju nacionalistički ispadi na fudbalskim utakmicama, ulicama i slično.
Ovo je Srbija, ovo je
u Panjevima, ovo je Bosna, ovo je Bosna.
Podijeljenost po nacionalnom principu nije strana ni najmlađima. Većina njih rođena je poslije rata, ali uprkos tome njihova percepcija države u kojoj žive svodi se na to da se druže samo sa vršnjacima čija je vjeroispovijest ista kao i njihova.
Poredim se sa njima, duga vijega. Da trebamo ići razvojem. Zato jer su različite vjere.
Kako je postojeći ustav Bosne i Hercegovine u suprotnosti sa svim pravnim sistemima u svijetu, nije teško zaključiti da se radi o jednoj vrsti eksperimenta međunarodne zajednice. U prilog toj konstataciji, kaže profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Ivan Šijaković, ide i činjenica da niti jedna država nema dva entiteta, od kojih jedan u svom nazivu ima republiku i svojstva države, a drugi je federacija kantona.
To nigdje nema, jer niti može, ni teorijski, ni u praksi. Ako je federacija, to znači da je posebna jedinica. Ako je republika, to znači veći nivo državnosti, jedno i drugo. I njih dvoje mogu samo da čine konfederaciju.
Ekspert za pravna pitanja, nekadašnji profesor ustavnog prava na Sarajevskom univerzitetu Ćazim Sadiković kaže kako je najveća zabluda u posljeratnoj Bosni i Hercegovini tada je rat zaustavljen Dejtonskim sporazumom. Ratni sukobi se zaustavljaju oružanim silama, a ne donošenjem ustava, ističe Sadiković.
Jedno je zaustavljanje rata, drugo je mirovni sporazum, a tek treće je donošenje ustava poslije ovih neophodnih faza koje slijede završetak konflikta u regionu, ne rata u Bosni i Hercegovini, nego rata u regionu Zapadnog Balkana, jer tako piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Posljedice toga što su ustav Bosne i Hercegovine pisale u to doba zarečene strane bez učešća pravnih stručnjaka i čiji je jedini cilj bio da dobiju što veći postotak teritorije su nemjerljive i ostavile su traga na zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Tako danas Bosna i Hercegovina nema vladu niti premijera. Parlament države ima dva doma u kojima se glasa po entitetskom i nacionalnom principu, a ne postoji ni Vrhovni sud. Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo kaže kako se zapravo radi o frankenštajnskoj tvorevini.
Ustavna teorija što se zove oktrojisan ili nametnuti ustav. Nikada u ustavnoj istoriji ustav jedne zemlje nije bio sastavni dio mirovnog sporazuma.
Jedna od netipičnih kategorija ustavu Bosne i Hercegovine je poznavanje samo tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Manjine u državi nemaju apsolutno nikakva prava, a postojeći ustav im ne dozvoljava da budu izabrani na bilo koju funkciju vlasti. Takvog nepoštivanja ljudskih prava nema nigdje u svijetu, navodi predsjednik Helsinškog komiteta u BiH Srđan Dizdarević.
Ustav zaista nas tjera u torove, prisiljava nas da se identifikujemo prevashodno kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Dodatno nas on u biti tjera da živimo na određenim teritorijama u zavisnosti od toga kojoj etničkoj grupaciji pripadamo.
A da je Bosna i Hercegovina najkomplikovanija država ne samo na tlu evropskog kontinenta, već i u svijetu, svjedoči i slovenski poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kacin. On kaže da treba biti realan i napraviti ustavne promjene koje će biti prilagođene ustavima kakve imaju i ostali države. Međutim, poteškoće da se to i uradi mogu nastati u, kako kaže, bosanskim glavama.
U bosanskim glavama postoji, ne mogu i ne smijem reći, berlinski zid, ali postoje takozvane dejtonske zidine. I na drugoj strani ja ne vjerujem u način na koji to vodi gospodin Bild.
I dok su neki pravni stručnjaci skloni ocjenama kako ustavne reforme trebaju početi jačanjem državnih institucija, drugi, poput direktora Međunarodnog foruma Bosna Rusmira Mahmut Čehajića, smatraju da je osnovni preduslov za to da se Srbija i Hrvatska ne miješaju u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine i da je počnu doživljavati kao demokratsku i suverenu državu.
Ono što vi danas vidite kao potpuno nenormalnost čitavog pravnog poretka Bosne i Hercegovine, posljedica je te činjenice da su Beograd i Zagreb neprincipijelno i dalje uključeni protiv Bosne i Hercegovine.
Prema definiciji, ustav kao najviši pravni dokument jedne države je dokument koji određuje principe i zakone države. On određuje autoritet i ograničenja državnih institucija i odnose između njih. Niti jedno od ovih karakteristika ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje. Apsurd predstavlja i činjenica da taj najviši pravni dokument nikada nije preveden niti na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a njegova originalna engleska verzija se umjesto u Sarajevu nalazi u Parizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson podnosi Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija godišnji izvještaj suda. Ocjena za Srbiju ostaje nepromijenjena. Unaprijeđena je saradnja sa tužilaštvom, ali hapšenje bjegunaca ostaje najkritičniji aspekt. U Beogradu obećavaju da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko se to ne dogodi. Na čemu se temelje tvrdnje Beograda i može li se vjerovati obećanjima, istraživala je Iva Martin.
U izveštaju za period od avgusta 2008. do jula ove godine predsjednik tribunala navodi da su razvoj događaja na političkom i novo vojstvo na operativnom nivou doveli do napretka u saradnji Srbije sa tužilaštvom, da je ispunjena većina zahtjeva za pomoć, omogućavano je pojavljivanje svedoka i pristup arhivama te dostavljanje dokumenata. Najkritičniji aspekt saradnje, međutim, ostaje hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Posljednji značajan i vidljiv pomak dogodio se pre više od godinu dana kada je uhapšen Radovan Karadžić. Sve dok se ovakva vest ne bude odnosila i na preostale haške begunce, ne treba očekivati da će izveštaj iz Haga biti drugačiji, kaže nam dugogodišnji novinar koji prati rad tribunala Aleksandar Roknić.
Ovogodišnji izveštaj ne razlikuje se mnogo u odnosu na prethodni izveštaj i glavnog tužioca i predsjednika tribunala. Ono što može da se kaže to je da je tribunal u ovom momentu upao u neku vrstu cajtnota u vezi sa izlaznom strategijom, znači ima tih nezavršenih suđenja. Tribunal bi trebalo da okonča svoj rad 1. januara naredne godine, ali vidjet ćemo da li će, ukoliko Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni do kraja godine kao što se najavljuje, Srbija uspjeti da izađe iz te priče, iz te haške priče posle mnogo godina.
Iako pozdravlja rad akcionog tima za potragu za beguncima, tužiloštvo Haškog suda pozvalo je vlasti Srbije da obezbede svu podršku za profesionalni rad na operativnom nivou, u nadi da će ona dovesti do hapšenja. Zvaničnici u Beogradu obećavaju da će se to i dogoditi do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko do 31. decembra Ratko Mladić ne bude u Hagu. Obećano je i da neće biti nikakvih izjava sve dok ne stignu konkretne vesti. Ipak, još uvijek se javnosti upućuju poznata uveravanja. Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Gospodin Ljajić je skoro rekao da nećemo davati bilo kakve izjave vezane za naš rad. Ja samo mogu reći da sve službe rade, dan, noć.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspješniji od službe bezbednosti koje ga traže.
To smo već rekli. Znači, mi smatramo da ćemo do kraja godine da završimo posao.
Hoće li posao do kraja godine zaista biti završen i na čemu se temelje tako čvrsta uverenja nadležnih, pitamo profesora bezbednosti Zorana Dragišića.
Pa on, znači, morao bih da znam ono što on zna da bih mogao da odgovorim na to. Dakle, Rasim Ljajić, on ipak raspolaže informacijama kojima raspolaži, na osnovu tih informacija on temelji svoju izjavu. Dakle, on je u izjavama vrlo, vrlo oprezan i u principu iza njegovih reči uvijek nešto stoji. Ali u ovom trenutku mi ne znamo da li to Rasim Ljajić upozorava službe bezbednosti ili je on siguran da će ta saradnja biti završena.
Veruju li građani uveravanjima da se haško pitanje koje će omogućiti da Holandija deblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom bliži kraju? Da li država neće ili ne može da uhapsi Mladića i Hadžića, pitali smo Užičane.
Ja mislim da ima jednog i drugog. Do sada mislim da Ratko Mladić i krije se vešto, a i narod mu pomaže. I verovatno on ima jedan krug ljudi oko sebe koji zaista jednostavno žrtvuju čak i sebe, a neće da ga odaju. I teško država može da uđe u trag Ratka Mladića.
Se može sve si hoći. Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga naći. Pitanje samo čije to interes i ko šta radi tu i za koga radi. Narod ispašta, ali ispašta, mislim.
Dobro se oni kriju. Država je sposobna, ali ne može pronaći gdje se dobro kriju.
Po meni, ja mislim da neće. A i ustavno i da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Zoran Dragišić ipak je skloniji uverenju da je država ovoga puta ozbiljna.
čini se da tu se stvari, bar meni tako izgleda, pomeraju napred, tim pre što je Rasim Ljajić rekao da će, ukoliko se to ne dogodi do 1. januara, podneti ostavku na svoju funkciju. Tako da je to ono što daje nekakvu nadu, jer bi povlačenje Rasima Ljajića zbog nemogućnosti da se završi saradnja sa Haškim tribunalom bila i ozbiljna blamaža za službe bezbednosti u Srbiji.
Poslednja neuspešna akcija hapšenja Ratka Mladića sprovedena je u avgustu u Novom Sadu. Osim poruka da ima pomaka, od tada nema vesti o konkretnim aktivnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je književnik Andrej Nikolaidis osuđen zbog teksta o političkom angažmanu reditelja Emira Kusturice i presude kojom je podgorički dnevnik Vijesti osuđen zbog objavljivanja autorskog teksta Nebojše Medojevića, stigla je i presuda novinaru Petru Komneniću zbog objavljivanja informacije dobijene u Višem sudu. Da li osvjedočeni kritičari vlasti već sada mogu da budu sigurni da im ne gine kazna kad god napišu nešto što se vlastima ne dopada, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
To je sramota. Nažalost, trule daske u sudstvu još postoje, saopštio je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić komentarišući pravosnažnu presudu Vrhovnog suda Crne Gore književniku Andreju Nikolaidisu, koji je obavezan da plati 12.000 eura po tužbi reditelja Emira Kusturice. Krivokapić je to saopštio na tribini u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava i Igmanske inicijative na Braču tokom službene posjete Hrvatskoj. Podsjetimo, Vrhovni sud je prošlog mjeseca potvrdio ranije donijetu presudu Višeg suda po kojoj su nedjeljnik Monitor i Nikolaidis osuđeni zbog teksta u kojem je komentarisano političko djelovanje Kusturice. Zatim je uslijedila još jedna presuda Osnovnog suda u Podgorici u kojem je dnevnik Vijesti osuđen da plati 33.000 eura zato što je objavio autorski tekst lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, tadašnjeg predsjedničkog kandidata o stanju u Nikšićkoj željezari. Kao posljednja presuda u ovom nizu u posljednjih mjesec dana je iznesena na teret novinara Petra Komnenića, koji je u Osnovnom sudu osuđen za klevetu zbog teksta u kojem je objavljena informacija dobijena iz Višeg suda o prisluškivanju sudija. Po privatnoj tužbi sudije Ivice Stankovića Komnenić je osuđen jer je pozivajući se na izvor objavio informaciju o sprovođenju tajnog nadzora nad sudijama. Iako je izvor informacije bivši sudija Radovan Mandić na samom suđenju ponovio postojanje prisluškivanja sudija, to očigledno nije bio dovoljan argument da dođe do oslobađajuće presude. Komentarišući presudu protiv Komnenića i Monitora, član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da novinar ni u kom slučaju nije mogao biti osuđen.
On je imao sasvim dovoljno materijala da napiše taj tekst, jer je imao vrlo pouzdane informacije i na kraju imao je potvrdu samog sudije Radovana Mandića da je prisluškivan. Na osnovu toga je on napisao tekst i nije pogriješio i nije smio biti osuđen. Sve ovo što se dešava ima taj efekat uvođenja autocenzure i ima cilj disciplinovanja profesionalnih i slobodnih medija kako bi pisali samo ono što budu zvanična saopštenja vladinih zvaničnika i ništa više.
Posljednje tri presude protiv medija u kojima su osuđeni otvoreni kritičari vlasti govori da svi kritičari režima mogu očekivati u buduće slične presude, rekao je za naš radio advokat Radomir Prelević.
Očigledno je da se u Crnoj Gori, najblaže rečeno, suzbija ili djeluje se na kritičku svijest ili na bilo kakvu kritiku ili aktualne politike ili njenih nosilaca ili radnji njenih nosilaca. Mislim da postoji još jedna tu pokazatelj velike pasivnosti sudske vlasti u odnosu na ujednačavanje kriterijuma za suđenje u tim medijskim stvarima i za kazne. Znači, kako po visini, vrsti kazne i tako dalje, tako i po načinu suđenja nisu ujednačene procedure u Crnoj Gori. Jedino što se može sa izvesnošću znati, to je ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatnoća gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica koja, nadamo se, neće dugo potrajati u Crnoj Gori, nego takvu praksu treba mijenjati.
Član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da se ovim presudama želi ugušiti slobodno novinarstvo i da će posljedice biti teške.
Uopšte novinarstvo u Crnoj Gori pokušava da se svede na najniže grane, na onu situaciju s početka 90. kada su gotovo svi bili uniformi i kada su gotovo svi bili u službi tadašnje vladajuće politike. Sve ovo ima dalekosežne teške posljedice, a prije svega jedna od najtežih je što mi svi polako počinjemo da gubimo vjeru, ako smo je ikada i imali, u pravdu i u Crnu Goru kao pravnu državu, u Crnu Goru kao državu koja bi mogla doći u društvo modernih, normalnih evropskih država koje se prije svega prepoznaju po vladavini prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Njemačka književnica Herta Miller, dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je u četvrtak Švedska akademija. Slušamo Dragana Štavljanina.
U obrazloženju se ističe da je s koncentracijom poezije i objektivnošću proze nacrtala zaboravljene pejzaže. Ova književnica je esejistkinja i pesnikinja poreklom iz Rumunije. Rođena je 1953. godine u porodici poljoprivrednika. Nakon što je završila studije germanistike i romanske literature, Herta počela da radi kao prevodila za jednu inženjersku kompaniju. Zbog odbijanja saradnje sa tajnom policijom u doba komunizma, izgubila je posao, te je od 1979. preživljavala dajući privatne časove iz nemačkog jezika. Herta Miller je poznata kao visoko profilisana književnica i esejistkinja koja u svojim delima opisuje ljudsku destrukciju vreme Čaušeskovog režima u Rumuniji i bezobzirnost političkog azila u kojem se i sama našla. U svom najpoznatijem delu, zbirci kratkih priča Nizine, opisala licemerstvo života i nemilosrdnu opresiju nekonformista. Knjiga se pojavila cenzurisana 1982. godine. Necenzurisana verzija je ilegalno prebačena u zapadnu Nemačku 1984. gdje je dobro primljena. U intervjuu radiju Slobodna Evropa pre 10 godina rekla je za svoju prvu knjigu Nizine da je to dečje viđenje nemačke zajednice u jugozapadnom regionu Rumunije u Banatu.
U ovoj knjizi centralno pitanje je diktatura. Za drugo ne znam. Ništa drugo nisam vidjela. Nastavljam pisati o tome. Vjerujem da ova vrsta literature opstaje širom svijeta o događajima za života pisca. Naprimjer, zbivanja 50-ih u cijeloj istočnoj Europi, gulag, logori za prinudni rad, prije toga nacistička era, istrebljenje Židova. Dakle, smatram da ova vrsta literature postoji svuda, od Kube do Kine.
Suočena sa zabranom svog rada, Herta Miller je sa suprugom emigrirala u Njemačku 1987. Njena dela Imenovanje i Zemlja zelenih šljiva opisuju utjecaj totalitarizma na personalne odnose. Kritičar New York Timesa piše za Zemlju zelenih šljiva da je brutalnost vlasti okvir za brutalnost i izdajstvo sa kojima ljudi jedni drugi tretiraju u svakodnevnom životu, bilo da je reč o njihovim supružnicima, članovima porodice ili najboljim prijateljima. Portretisala je fašistički mentalitet njemačke manjine u Rumuniji, te je bila optužena za uništavanje idilične slike nemačkih seoskih naselja u ovoj zemlji. Herta Miller je dobitnica brojnih priznanja iz književnosti, od kojih je Nobelovo priznanje kruna njenog rada. Sekretar Švedske akademije Peter England kaže da je jedinstvena biografija Herte Miller dala njenoj prozi poseban kvalitet koji je nagrađen. Mislim da je reč o kombinaciji veoma upečatljivog jezika s jedne strane. Istovremeno ona zaista ima šta da ispriča o odrastanju diktaturi, ali i kao manjina u drugoj zemlji, također kao strana za sopstvenu porodicu. Ona ima veoma snažnu priču da ispripoveda. Njen izbor očito pokazuje da England nije uspeo da utiče na ostale članove porote da dodele nagradu piscu van Europe. England je početkom ove sedmice kazao da komitet za dodjelu Nobelove nagrade zapostavlja američke autore i da postaje eurocentričan, mada ima odličnih pisaca iz SAD-a i ostalih delova sveta koji zaslužuju ovo priznanje. U posljednjih 15 godina samo dva dobitnika su bila van Europe. Turski pisac Orhan Pamuk 2006. 2006. i južnoafrički kuci 2003. godine. Očito je England promijenio stav jer je prošle godine izjavljivao da je kvalitet američkih pisaca diskutabilan jer olako slede prohteve vremena. Nemački pisac Günter Grass je kazao da je impresioniran i veoma zadovoljan što je ova nagrada dodeljena Hertie Miller. Priznajem da je moj favorit bio Amos Oz, ali želim da istaknem da je Nobelov komitet doneo dobru odluku, dodao je Grass koji je sam dobio ovo priznanje 1999. godine.
I u nastavku o kulturi, ali iz balkanskog ugla, na veliku žalost svih umjetnika i poklonika teatarske umjetnosti, a još veću sramotu gradskih i kantonalnih vlasti, prestalo je raditi Narodno pozorište Mostar, najstarija teatarska ustanova u Hercegovini. U zgradi Narodnog pozorišta Mostar održana je komemorativna sjednica gdje je simbolično proglašeno zatvaranje ove kulturne institucije koja je ove godine trebala da proslavi 60 godina rada. Tina Jelin bilježi.
Godine 1949. ljudi koji su znali smisao riječi grad osnovali su na uslugu i ponos stanovnicima Mostara Narodno pozorište. U ovoj kući, koja nosi epitet najstarije kulturne institucije Hercegovine, režiralo je preko 100 redatelja bivše ove i zemalja regije i svijeta. Nastupilo preko 400 umjetnika, radilo 6 dramaturka, 10 puta više scenografa, kostimografa, skladatelja. Umjesto proslave 60. godišnjice, zaposlenici Narodnog pozorišta održali su komemorativnu sjednicu, prekrili pozorište crnom zastavom i stavili katanac na vrata. Šerif Faljić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
Umjesto da ulazimo crvenim tepihom, da obilježavamo 60 godina kreativnog rada, mi ulazimo jednom crnom krpom, da tako kažem, izveščalom plahtom, jednim gdje smo sve na to crno platno simbolično stavili i afiše, i plakate, i fotografije glumaca.
Osnivačka prava nad pozorištem grad Mostar početkom 2008. godine prenio je na Hercegovačko-neretvanski kanton, koji ni do danas ta prava nije prihvatio. U svojevrsnom pravnom vakumu sredstva pozorišta gotova su svedena na nulu. Iako je prema zakonu grad Mostar trebao nastaviti finansirati pozorište.
Jer nama su sredstva umanjena 72%, nije nikakva greška, 72% u odnosu na 2008. godinu, a to smo jedva izdržali na jedvite jade uz pomoć više Sarajeva, nažalost, nego Mostara.
Komemorativna sjednica održana u pozorištu okupila je brojne Mostarce, ali i umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Iako sam prisustvovao brojnim sahranama i dženazama, nisam mogao zamisliti da ću sahranjivati pozorište, kazao je na skupu BH režiser Sulejman Kupusović. Čitajući stihove Maka Dizdara, Mostarac, režiser i prijatelj Narodnog pozorišta Gradimir Gojer kazao je da su danas živi osti da bi umrli i Šantić i Čorović, ali i Ahmet Obradović, ali ne i oni koji nas predstavljaju.
Na ovoj dženazi, na ovom sprovodu, nema kardinala, nema Reisa, nema mitropolita, nema Alija, Čovića, Tihića, Dodika.
Ali ja hoću da vjerujem, hoću da kažem da smrt nije kraj, jer smrti nema.
Mostar je prije rata nosio epitet grada opsjednutog pozorištem sa 5 premijera godišnje. Sada je grad opsjednut ministarskim audima, rođaklukom u svakom ministarstvu, pranjem novca, zaglupljivanje mladih generacija i bez jedne pozorišne premijere u godini. Istaknuo je na komemoraciji Velimir Njirić Pješćenik, glumac Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.
To je baruštini u kojoj živimo gotovo 20 godina. Nisu ponudili novi koncept financiranja kulture, organiziranja.
Podršku kolegama dali su i glumci Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, ali i ostale kulturne institucije koje se također nalaze u teškom položaju. Neke od njih su u štrajku upozorenja već danima. Dugogodišnji teatarski radnik Sea Đulić, osnivač i direktor Mostarskog teatra mladih, podsjeća da se iz gradskog budžeta i dalje daju plate za prekobrojni 250 ljudi, koliko ne radi u svim kulturnim institucijama Mostara.
Ni u jednom gradu u svijetu grad ne bi šutio i trpio godinu i koliko dana bez vlašće praktično. I da niko ništa ne poduzima. Par nekih sporadičnih pokušaja kojima se većina smija. Dakle, oni su grad umrtvili, doveli ga do jedne amorfne, bezlične mase, tako opstaju na vlast. Njima to odgovara.
Ključevi katance na vratima Narodnog pozorišta simbolično su poslani na adresu još uvijek aktualnog gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića. Reakcija od gradske uprave i kantonalne vlasti je izostala. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, čućete kakvu poruku šalje Srbija najavom otvaranja misije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora. Daniel Šunter iz Euroatlantske inicijative.
Ovo je pre svega politička poruka o tome da se aktivnije uključuje i u sam program partnerstva za mir, da će postati aktivni partner.
Hoće li Srbija nešto ozbiljnije učiniti na suzbijanju nasilja? 24 sata nakon sahrane ubijenog Francuza Brisa Tatona, samoproklamovani četnik Siniša Vučinić dobio je 2 godine uslovno za prijetnje smrću Žarku Koraću i Milošu Vasiću, te relaksiran velikodušno ponudio.
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši neki lik lekove za smirenje da mu kupim, ukoliko nije financijski dobar, mogu da se uzajmim ja negde ili da mu ja kupim, recimo, bensedin.
Imenovanje posebnog izaslanika Evropske unije za sjever Kosova italijanskog ambasadora Michaela Gifonija otvorilo je mnoge dileme u Prištini.
Imenovanjem italijanskog ambasadora ostaje u nejasnoću ovlašćenjima specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Postavlja se pitanje da li će to značiti olakšavanje komunikacije između Eulexa i paralelnih struktura, da li će to biti integracija ili neka podela, kaže Dede.
Koordinator Ujedinjenih nacija za Crnu Goru Aleksandar Vanasov u internom je dopisu Njujorku prvo Podgoricu nazvao provincijom bez dobrog ljekara, zubara, kvalitetnog voća i vode za piće. Za medije potom iznesene stavove ovako revidirao.
Činjenice koje su pomenute u članku vijesti izvučene su i šire konteksta. Zaista Crna Gora se računa kao A destinacija, najviši rang, u skladu sa odlukom Komisije UN-a za međunarodnu civilnu službu. Ovogodišnji izvještaj bilježi poboljšanja.
U Zagrebu smo istraživali šta su glavna mjerila prilikom zapošljavanja.
Beza, novac i sreća. Jer ja znam puno mojih prijatelja, mislim, na puno boljim pozicijama i polože su od mene. Jesu ih roditelji gurali, poznanici, prijatelji, nešto se i plaćalo, a ja nemam tak nikakvih veza, pa čamim doma.
U Hrvatskoj su u pripremi 2 zakona o vodama, jednom od najdragocijenijih resursa za čovječanstvo. Pojedini stručnjaci upozoravaju.
Prvi problem da pozostavimo kroz koncesije se radi tiha privatizacija izvora voda.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Otvaranje misije Srbije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora, što je predsjednik Boris Tadić najavio za najskorije vrijeme, znači da Srbija napokon postaje punopravna članica programa Partnerstvo za mir. Ta najava stigla je u vrijeme skupštinske rasprave o nacionalnoj bezbjednosti, koja je ponovo pokrenula polemike oko odnosa prema NATO-u, u kontekst čega je dovedena i najava otvaranja misije. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
Republika Srbija biće uskoro napisano na jednoj od kancelarija u zgradi NATO u Briselu, a kada u nju uđe ambasador sa svojim osobljem, Srbija će prestati da bude jedina zemlja u Evropi koja nema svog ambasadora u ovom vojnom savezu. U toku je tiha procedura gdje će u zemljama članicama biti sagledava naš predlog i onda bismo do kraja godine mogli imati ambasadora u NATO, objašnjeno iz Ministarstva odbrane. Misija daje zemlji mogućnost efikasne prezentacije interesa u partnerstvu za mir, objašnjava nam Jan Volkovski, drugi sekretar Češke ambasade, koja je kontaktna ambasada NATO-a za Srbiju. Predstavnici delegacija mogu da utiču na rezultate sastanaka unutar partnerstva prezentacijom stavova svoje zemlje, dobijaju sve neophodne informacije na vreme, a učešćem na sastancima partnerstva mogu da utiču na politiku koja se sprovodi i u njihovim zemljama, kaže Volkovski. Srbija je pristupila programu Partnerstvo za mir u decembru 2006. zajedno sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Punopravno učešće će omogućiti vojsci Srbije da dobije nova iskustva, nova znanja, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da tu bi podršku od onih koji već imaju viške tehnologije pa mogu da prenesu svoja saznanja. To je ono što nam pritiže na vojno-stručnom planu. A da budemo iskreni, na političkom planu efekat je već postignut ono kada je još pre 3 godine stigao poziv Srbiji da se pridruži protestu za mir. Nažalost, u našoj vladi tu nije postalo razumijevanje da je potrebno, kada već imamo politički profit, da na to i uzvratimo tako što ćemo u punoj mjeri i da koristimo priliku koja nam je pružena.
Unutar programa Partnerstva za mir Srbija ima još mnogo mogućnosti da razvije saradnju sa NATO-om, objasnio je prethodno predsjednik Srbije Boris Tadić na vojnoj vežbi na Pešteru.
Srbija je zemlja čiji je parlament usvojio dokument o vojnoj neutralnosti. I to je činjenica koju ćemo uvek imati na umu. Istovremeno imat ćemo jednu aktivnu bezbednosnu politiku i sagledavat ćemo sve bezbednosne procese u regionu i u skladu sa tim procesima donositi odluke u budućnosti, odluke od strateškog karaktera, deo kojih integracija jeste Srbija.
Iako misiju pri NATO-u ima i Rusija, za političke stranke kojima je najviši domet u saradnji sa NATO-om upravo Partnerstvo za mir, problem je što u mnogim potezima srpskih vlasti vide približavanje ovom vojnom savezu. Tako i Dragan Todorović, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, kaže.
Naš predstavnik, ja sam u to apsolutno siguran, ne samo da se neće boriti za naše interese, on će se boriti za interese NATO pakta, time će direktno biti ugroženi interesi Rusije. Ono što je jedino opravdanje, to je činjenica da smo mi u Partnerstvu za mir i da treba da imamo, ali je ovdje posebno pitanje ko će biti naš predstavnik. Ukoliko bi bio tamo čovjek koji bi zastupao interese građana Srbije, koji bi bio patriota, ne bi bilo ništa sporno. Ali s obzirom da će ga predložiti Boris Tadić, onda o tim motivima ne treba ni diskutovati. Čovjek koji je prihvatio EULEX i koji polako prihvata odcepljenje Kosova i Metohije.
Najava o otvaranju misije u NATO-u stigla je upravo u vreme skupštinske rasprave o strategiji nacionalne bezbednosti, kada su opozicione građanske i partije manjina insistirale da je NATO neminovnost zemalja Zapadnog Balkana koje su na putu ka Evropskoj uniji, pa tako i Srbije, dok su na drugoj strani nacionalne stranke zamerale vlade što su u tom dokumentu nije odredila prema NATO-u, odnosno što nije naglašena vojna neutralnost Srbije. Međutim, Daniel Šunter, direktor Evroatlantske inicijative, kaže da je pitanje neutralnosti na jedan neozbiljan način plasirano u Srbiji.
Srbija je postala neutralna kroz rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Jedna država na svetu ne može da bude neutralna ukoliko to nije priznato od strane međunarodne zajednice. Javnosti nije prezentovano koliko bi neutralnost Srbiju koštala, kakve su posljedice neutralnosti, šta neutralnost znači za našu vojsku, šta znači za našu spoljnu politiku. Dakle, rezolucija o Kosovu i Metohiji koja se spominje neutralnost je doneta u trenutku jednog besa i ljutnje pre svega prema državama Zapadne Evrope i Amerike i predstavlja neku vrstu, rekao bih, inata vlade Vojislava Koštunice i od toga se nije dalje odmaklo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A hoće li Srbije, u kojoj se povodom kontinuiranog nasilja i ubistava na ulicama grada digla velika prašina, nešto ozbiljnije učiniti na suzbijanju nasilja ili će se sve završiti na riječima, par protesta, sve zarad drugačije slike Srbije koju treba poslati u svijet, te nekoliko stotina ruža i cvijeća na mjestu ubistva? Branka Mihajlović zapaža da se po porukama sa nadležnih mjesta da zaključiti da je pitanje kada će se lice Srbije promijeniti.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisa Tatona do smrti pretučenog Francuza u centru Beograda. Na naše pitanje hoće li u Beogradu jedna ulica poneti ime mladog Francuza, predsjednik gradske komisije Petar Đorđević dao nam je u najmanju ruku čudnu izjavu. Ako ništa drugo, nedovoljno jasnu poruku onom delu Srbije koji je ogrezao u netoleranciji, ksenofobiji.
Moj lični stav, smatram da trebamo na neki način da obeležimo. S druge strane, iako je on katolik, ali ja sam pravoslavac, pa mi imamo i neke običaje o postavljanju spomenika ne tako 5 dana posle smrti nekoga. Znate, mislim da je možda malo preuranjeno. Aman za aman, nije prošlo ni 40 dana.
Nismo sasvim razumeli kakve veze ima ko je katolika, ko pravoslavac, koliko dana je prošlo od ubistva. Drugi primjer, 7. oktobra, dan posle sahrane Brisa Tatona. Sud je za pretnju smrću poslaniku Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću dosudio Siniši Vučiniću, vođi četničkog pokreta, kaznu od 6 mjeseci zatvora, uslovno 2 godine.
Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Stefanović rekao je da je uzeo u obzir činjenice da je Vučinić porodičan čovek, pa ga je uslovno osudio na 6 meseci zatvora. Sudija Stefanović kratko je poručio Vučiniću pamet u glavu.
Pa zašto onda Vučinić ne bi po izlasku iz sudnice ovako pojasnio svoje izvinjenje oštećenima?
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši, ja ću da mu se izvinim. Neki link lekove za smirenje da mu kupim ukoliko nije finansijski dobar, mogu da... Da se uzajmim ja negde ili da mu ja kupim recimo bensedin, šta se to pije, ne razumem. Da se smiri, izvinjava mu se ako se prepa.
Žarko Korać.
Presuda je skandalozna jer je upravo poslata poruka svim siledžijama u Srbiji da preti smrću nekome i nije bog zna šta, da to ima karakter nekakvog prekršaja.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisata Tona, primer treći. Aleksandar Vučić, funkcioner Srpske narodne stranke, saopštava na preskonferenciji povodom tuče sa radikalima negde u provinciji da će njegova stranka sama organizovati svoje straže jer nisu zaštićeni, nisu ni članovi Demokratske stranke, ni stranci, nisu ni Norvežani, ni Maltežani, cinično je rekao Vučić dan nakon što je sahranjen Brisata Ton. Premlaćen do smrti samo zato što je stranac, Francuz do duše, a mogao je biti i Norvežanin ili Maltežanin. 7. oktobar, primer četvrti. Na vest o krađi spomen ploče ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji, neko iz policije hladno izjavljuje da je možda u pitanju lopov koji bi da skupo preproda metal koji je cenjen na crnom tržištu. 7. oktobar, Narodna skupština Srbije. Nakon podužeg međusobnog čašćavanja poslanika Velje Ilića i ministra Dragana Šutanovca, predsjednica skupštine je u jednom trenutku intervenisala opomenom Iliću.
Molim vas, koristite, gospodine Iliću, koristite prikladne termine, molim vas. Ja vas zaista molim, nemojte termin žvalavljenje i slično.
Skupštinu direktno prenosi javni servis. Još smo u 7. oktobru. Čitamo vesti Subotice gde se održavaju Darvinovi dani, da su preko plakata ispisane poruke Hriste oprosti im. Ova teorija evolucije koja nema poklonike među crkvenim autoritetima zamalo da bude izbačena svojevremeno iz školskih udžbenika na predlog Koštuničine ministarke prosvete. Srećom Darvin je ostao, a ona izletela iz vlade. Ovo su primjeri javnih poruka ako izuzmemo ovu posljednju uzetu iz arhive, sve zabeležene u jednom danu. Neposredno, pošto su čelnici države najavili obračun sa nasiljem, pisac Marko Vidojković.
Mislim da je javni govor deo nasilja.
Vidojković dodaje.
Ne možemo da kukamo na kretene koji lupetaju sve i svašta, jer prosto je očigledno takva konkurencija da nema normalnih ljudi koji će da se izbore da se njihova reč čuje. Reč je reč.
Advokat Srđa Popović je zgrožen presudom i obrazloženjem presude Siniši Vučiniću.
Pa molim vas, njemu se uzima kolašavajuća okolnost da je poredišni čovjek. A drugo, da je samo jedan puta osuđivan. Pa to je otežavajuća okolnost, on je osuđivan jedan put. Da ne pominjemo javne izjave njegove, ne znam koliko hvalio se, koliko ubio Hrvata, koliko muslimana u nekom intervju u Špiglu. I sada, umjesto da mu se uzme kao otežavajuća okolnost što je osuđivan, oni kažu osuđivan je samo jedan put. I vi sad pitate, pa dobro, dva put, jel bi dva put bilo isto olakšavajuća okolnost ili tri put?
Naš sagovornik, advokat Popović, kaže da je realna pojava masovnijeg oblika fašizma u Srbiji.
Postoje ljudi u ovoj zemlji koji su govorili još 5-4 godine, pa čekajte, pa ova fašistička pojava, pa ova je fašistička pojava, pa ovdje su napadnuti antifašisti, pa ovdje je razbijena promocija Peščanika, pa tamo je razbijena promocija Peščanika. A odgovor ste stalno da bili kakav fašizam, pa to je preterivanje, pa nema tu nikakvog fašizma. I radikali sam običavaju, to su neka deca i Koštunici, to su neka deca. Nema ni reči ko stvaja tu atmosferu u mržnju u ovom društvu, a zna se tačno ko je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Imenovanje posebnog izaslanika Evropske unije za sjever Kosova i italijanskog ambasadora u Prištini Michaela Gifonija otvorilo je dileme da li to znači jačanje evropskog prisustva u tom dijelu Kosova gdje je ono bilo blijedo ili će to uticati na smanjenje uticaja međunarodne civilne kancelarije. Dileme su također i hoće li to pomoći integraciji podijeljene Mitrovice ili sačuvati još izvesno vrijeme status quo u dijelu koji ne kontrolišu institucije Kosova. Slušamo iz Prištine Gzima Bađakua.
Šef međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fed je prošle nedjelje potvrdio da će italijanski ambasador u Prištini Michael Giffoni biti posebni zastanik Evropske unije za sever Kosova. On je kazao da će to pomoći jačanju prisustva Unije u tom za sada najneuralgičnijem delu Kosova. Politički analitičar iz Prištine Ilir Deda ocenio da će ovo imenovanje još više izblediti ulogu međunarodne civilne kancelarije kao jedine međunarodne institucije na Kosovu koja priznaje nezavisnost zemlje. Ovom odlukom je oslabljena međunarodna civilna kancelarija kao jedini legitimni predstavnik koja podržava nezavisnost Kosova. Imenovanjem italijanskog ambasadora ostaju nejasnoće u ovlašćenjima specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Postavlja se pitanje da li će to značiti olakšavanje komunikacije između Euleksa i paralelnih struktura, da li će to biti integracija ili meka podjela, kaže Dede. Sa ovakvim stavom se ne slaže sadašnji predsjednik opštine Mitrovica, bivši premijer Kosova Bajram Redžepi. On ocjenjuje da lokalni Srbi neće pružati takav otpor prema izaslaniku Evropske unije kao što je to bio slučaj sa drugim međunarodnim strukturama. Specijalni predstavnik Evropske unije, čiji deo pretenduje da bude Srbija, ima veću specijalnu snagu, tako da ja mislim da će on stvoriti povoljnu situaciju za integraciju Srba u demokratske procese institucije, kaže Redžepi. Istovremeno iz kancelarije predstavnika Evropske unije još uvek nisu precizno pojašnjene odgovornosti ovlašćenja Giffonija, kao što nije saopšteno kada će on zvanično biti imenovan i od koga. I dok su predstavnici vlasti u Prištini pozdravili ovaj planirani korak, Evropska unija dotle Ilir Deda misli da vlada Kosova, ne Evropska unija, ona koja određuje svoje prioritete integraciju podeljenog rada. Nikada neće biti rezultata od prisustva međunarodnih struktura na severu do trenutka kada vlada Kosova bude sever Kosova utvrdila svojim prioritetom, kaže Dede. U cilju integracije lokalnih Srba u kosovsko društvo, Međunarodna civilna kancelarija i u Mitrovici, kao i druge međunarodne institucije prisutne na Kosovu, otvorila kancelariju. Međutim, uprkos prisustva predstavnika UNMIK-a, Euleksa i Međunarodne civilne kancelarije na severu i dalje nastavljaju da funkcionišu paralelne strukture koje podržava i finansira država Srbija. Deda izražava bojazan da imenovanje specijalnog izaslanika za sever Kosova otvara put utvrđivanju severa kao posebnog entiteta u okviru Kosova, što bi prema njemu značilo otvaranje pregovora o tom delu zemlje. Razgovori o severu Kosova će započeti nekoliko mjeseci nakon proglašavanja odluke Međunarodnog suda pravde, to je agenda Srbije. Tu opciju podržava i dio međunarodne zajednice i kao uvek, Kosovo ostaje posljednje u stvaranju politika za svoju državu, kaže Deda. Međutim, Bajram Redžepi odbacuje ovu mogućnost. Veoma jasno, na indirektan način je to rečeno da će Srbija prihvatiti granicu nezavisno od toga da li priznaje nezavisnost Kosova. Takvi je signala mnogo i vrlo su jasni. Mislim da je glavni cilj da se olakša angažovanje Euleksa, Međunarodne civilne kancelarije i integracija srpske zajednice, kaže Redžepi. Peter Fet je pre nekoliko dana rekao da će imenovanje Giffonija njima olakšati mnogobrojne poslove koje ima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Selimo se u Crnu Goru gdje je dopis Aleksandra Vanesova, prvog čovjeka Ujedinjenih nacija u Podgorici u kome se Crna Gora opisuje kao veoma opasna država sa otežanim uslovima za boravak stranih državljana, jedna od najaktuelnijih tema. Reakcije je zabilježio Petar Komnenić.
Obrazlažući dopis proslijeđen centrali u Njujorku, u kome se Podgorica opisuje kao provincijski grad u kome je strancima otežan život, Aleksandar Avanesov, stalni koordinator sistema Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, u saopštenju koje je proslijeđeno na našu mail adresu, kaže sljedeće. Važno je da javnost bude obaviještena da je ovo interni izvještaj koji se šalje svake godine, u kome se objašnjava kvalitet određenih usluga koji imaju utjecaj na uslove života za međunarodno osoblje u sjedištima organizacija. Njega redovno pripremaju agencije UN-a u svim zemljama u kojima su prisutne i u njemu se opisuju pozitivne strane, kao i ono što može predstavljati predmet zabrinutosti porodica stranaca. Činjenice koje su pomenute u članku vijesti izvučene su i šire konteksta. Zaista Crna Gora se računa kao A destinacija, najviši rang. U skladu sa odlukom Komisije UN-a za međunarodnu civilnu službu, ovogodišnji izvještaj bilježi poboljšanja i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, također uz podršku agencija UN-a, kaže Avanesov. U dopisu Avanesova koji su danas objavile podgoričke vijesti, a koji su ovjerili i ostali šefovi UN kancelarija u Crnoj Gori, potpisnici se centrali u Njujorku žale kako u Podgorici nema kvalitetnog voća na pijaci, zubara na evropskom nivou kao ni dobrih električara. Avanesovi kolege dodaju kako među građanima još ima naoružanih grupa Evropa i naglašavaju kako je najbliži grad sa kulturnim sadržajima za strance Beograd. Omladina vladajuće socijaldemokratske partije najavila je za danas ciničan performans povodom dopisa Aleksandra Vanesova, predsjednica Jelena Mitrović.
Duboko žalimo zbog problema sa kojima se gospodin ambasador susreće u toku boravka i rad u Crnoj Gori i u skladu sa našim tradicionalnim crnogorskim gostoprimstvom. Mi smo željeli da njegov boravak u našoj državi učinimo što je moguće prijatnijim i lakšim. A eto, s obzirom na to da smo iz dnevne štampe saznali da između ostalog ima značajne probleme prilikom nabavke osnovnih kućnih potrepština kao što su voće, sijalice, šterike, baterije i sredstva za čišćenje, čiji je izbor, kako je on rekao, veoma ograničen u crnogorskim prodavnicama, mi bismo mu uručili jedan poklon potrepština za premošćavanje krize.
Mjesta kulture su vrlo ograničena, sa jednim servisima i ograničenim programima. Njihovi toaleti su nehigijenski i ponekad ne rade, navodi dalje Avanesov u dopisu na osnovu koga komisija UN rangira kvalitet života u zemljama u kojima Ujedinjene nacije imaju filijale i na osnovu te kategorizacije određuju visine naknada koje se dodjeljuju za otežane životne uslove zaposlenima. Avanesov još tvrdi kako je milje organizovanog kriminala u Crnoj Gori ukorijenjen i predstavlja prijetnju građanima tokom obračuna kriminalnih grupa, te kako postoji skrivena tenzija ispod površine svakodnevnog života i manifestuje se agresivnim i opasnim navikama za volanom. Avanesov tvrdi da se u Podgorici ni voda za piće ne smatra čistom, citiram, posebno u ljetnjem periodu, zbog neadekvatnog sanitarnog održavanja kanalizacije i sistema cijevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo inostranih poslova koje je odbacilo navode iz upitnika koje je pripremio tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, ocjenjujući da ne korespondiraju sa realnom situacijom. MIP je po hitnom postupku dao instrukcije stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u da na relevantnim adresama u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku skrene pažnju na kontradiktornost ocjena iz zvaničnih i internih dokumenata Agencija Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i da odbaci proizvoljnosti iznijete u tom upitniku, rekao je agenciji MINA sekretar MIP-a Mirsad Bibović, ocjenjujući neprihvatljivom i u suprotnosti sa etičkim kodeksom međunarodnih civilnih službenika praksu da službenici UN-a dostavljaju Komisiji Internacionalnog civilnog servisa neobjektivnu sliku stanja u bilo kojoj zemlji, vođeni najvjerovatnije motivom dobijanja većih novčanih naknada.
slobodnaevropa.org.
Uprkos višegodišnjem projektu zvučnog imena, Hrvatska zemlja znanja, čak 75% hrvatskih učitelja i učenika smatra da se znanje u Hrvatskoj nedovoljno cijeni i da su za lični uspjeh u životu puno važnije veze i status porodice nego samo znanje. Slično i u anketi Ankice Barbir Mladinović tvrde Zagrepčani.
Profesor sam tjelesnog i prošle godine sam poslao sigurno 12-13 zamolbi, odnosno javio se na 12-13 oglasa za posao i od tih 12-13 samo me jedna škola opće pozvala na razgovor, a onda su mi rekli i znanci i prijatelji da ništa ako ne poznaš ravnatelja.
Ovaj mladi profesor bez posla nije jedini koji se sudario s Barba Luka faktorom. Sintagma nastala nakon razotkrivanja korupcijskih afera u nekim državnim poduzećima i zapošljavanja preko veze, gdje je nekima pomagalo i poznanstvo s predsjednikom Sabora Lukom Bebićem, pa otkuda i kovanica Barba Luka faktor. Anketirani Zagrepčani.
Veza, novac i sreća. Jer ja znam puno mojih prijatelja, mislim, ja nikog ne degradiram po znanju, mislim, svaki posao koji se obavlja pošteno nije sramota. Na puno boljim pozicijama i položaju su od mene. Jesu ih roditelji gurali, poznanici, prijatelji, nešto se i plaćalo, a ja nemam tak nikakvih veza, pa čamim doma.
Samo veze i poznanstva.
Svi moji prijatelji koji su tražili posao, svi su stvarno prek veze tražili posao. Niko nije prek natječaja, mogu dobiti i onda su morali prek veze.
O, kak ste lijepo temu načeli. Što dalje, tim gore. Mi smo
kao društvo devalvirali do te mjere da se više ne prepoznaje tko je normalan, tko je iole pametan i oni koji to nisu. Ali su zato podobni, imaju sve što im se prohtije, a svi drugi vaše znanje mačku za rep.
Istraživanje koje je nedavno proveo Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja obuhvatilo je vrlo relevantan uzorak 1040 učenika 8. razreda osnovnih škola u Hrvatskoj i 688 učitelja, a pokazalo je da većina 14-godišnjaka i njihovih profesora smatra da znanje nije prednost u Hrvatskoj. Čak 67,3% učitelja smatra da društveni kontekst učenicima ne ukazuje da je učenje vrijedna aktivnost. Sveučilišni profesor i bivši ministar znanosti u Račanovoj vladi dr. Gvozden Flego.
Rezultati ankete bi u svakoj normalnoj zemlji izazvali šok. U Hrvatskoj je to redovno stanje i gotovo da su rezultati očekivani.
Profesorica književnosti u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave Danuška Ružić kaže da takva percepcija o znanju kao nevažnom faktoru za uspjeh proizlazi iz podcijenjenog i poniženog položaja same struke, prije svega materijalnog, jer najveća plaća profesora pred mirovinu kao što je ona i uz najviši status prosvjetnog savjetnika jedva dosegne 7000 kuna, 1000 eura. Početnička je 500 eura.
Otužno. Otužno, iskreno rečeno, nekak smo, svi smo nezadovoljni, a pokušavamo na neki način, eto, naći neki modus da normalno funkcioniramo, ali sve lošije i lošije. Ljudi su nezadovoljni, svi rade po 2-3 posla uz svoj posao jer ne mogu od toga živjeti.
Već nekoliko godina zaredom, upozorava dr. Flego, izdvajanje za znanost u Hrvatskoj stalno pada. Prije 3 godine iznosilo je 1,20% društvenog bruto proizvoda, danas manje od 1%, točnije 0,89%, dok razvijene zemlje izdvajaju i do 3%.
Ne možemo biti zemlja znanja niti sa takvim izdvajanjem za znanost, niti sa takvim izdvajanjem za obrazovanje, niti sa zapravo konstantnom potplaćenošću nastavnog kadra koji, bez obzira što je visoko obrazovan, svojim osobnim dohocima redovito zaostaje 15, pa pokatkad i 20% za državnim prosjekom.
Profesorica Ružić je jako razočarana i sustavom vrijednosti među samim učenicima, koji su isključivo materialističke.
Kad god se s njima nekud ide, bez obzira je li to terenska nastava ili djeca stvarno mogu tu puno naučiti, međutim njima naravno nije stalo. Oni prvo pitanje je hoćemo li imati vremena za shopping. To je prvo. Totalno su materialistički orijentirani, a recimo 75% djece sigurno, možda čak i više. To je moja procjena osobna, no njima znanje ne znači ama baš ništa u životu, doslovce ništa. Jer oni znaju da roditelji, moj tata ima novac, moj tata ima firmu, ja ću raditi kod njega.
SDP-ov saborski zastupnik Daniel Mondekar.
Svi vjeruju da samo jedino žnore i političke veze mogu napraviti nešto, da znanje više igra manju ulogu u cijeloj priči i u to su duboko vjereni i učenici, dakle učitelji i profesori. To govori koliko zapravo ova država ima ozbiljnih problema.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskoj se već duže priprema novi zakon o vodama i kada se mislilo da će prijedlog koji je već prošao 2 saborska čitanja ići na glasanje, pojavio se još jedan. Nevladina udruženja upozoravaju da nema konsenzusa oko regulisanja ovog strateški važnog, a potencijalno izuzetno unosnog resursa, a da svi dosadašnji prijedlozi imaju niz ozbiljnih nedostataka. Pripremio Enis Zebić.
Komisija Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije upozorila da je ovih dana stručnoj javnosti predstavljen prijedlog novog zakona o vodama potpuno različit od onog na kojem se već više godina radi. To je otvorilo niz problema. Upozorio je u izjavi za javni radio donedavni dugogodišnji ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira Božo Vuleta.
Ovaj pokušaj da se zakon na kojem se ipak dugo godina radilo preko noći dovede u pitanje uputilo je na sumnje. Bila je neprihvatljiva procedura, odnosno način pripreme toga zakona, a onda kad smo zavirili u same sadržaje, vidjeli smo određene ne samo nedostatke, nego i opasnosti koje se kriju u tom nacrtu zakona.
Justicija et Pax najnovijem prijedlogu zamjera preveliku centralizaciju ovlasti u javnom poduzeću Hrvatske vode, ignoriranje interesa lokalne samouprave, nedostatak kontrolnih mehanizama kod dodjele koncesija, ali i drugih odluka oko vode i nepostojanje zaštite od moguće nekontrolirane privatizacije vodnih resursa. Nijedan dosadašnji prijedlog zakona o vodama nije dobar, upozorava u izjavi za naš radio voditeljica projekta Razvoj prava okoliša u zelenoj akciji Željka Leljak-Gracin. Njihova je temeljna zamjerka da se prijedloge zakona gotovo po pravilu radi iza zaključanih vrata.
Znači imali su primjedbe Hrvatske vode koje nisu bile apsolutno uključene u prvu verziju. Imali su primjedbe udruge u koje spadamo i mi jer nismo isto bili ni na koji način uključeno, stručna javnost i tako dalje. Znači navodno da je bilo i iz ministarstva primjedbi da ljudi koji su trebali biti uključeni, koji se smatraju najstručnijima nisu bili uključeni. Razumijete, tu se nešto stvarno jako čudno dogodilo s tim zakonom.
Predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić upozorava u izjavi za naš radio da je kod svih dosadašnjih prijedloga zakona prisutno nekoliko trendova.
Prvi problem, da pojednostavimo, kroz koncesije se radi tiha privatizacija izvora voda. Drugi problem je, ako jedan put ta voda ode u koncesiju, ukoliko se u praksi zbog nekih neočekivanih događaja, recimo da onaj dio koji niste dali koncesiju, a treba lokalno stanovništvo na tom području, se neki način kontaminira, da li možete prekinuti koncesiju? Taj manjak kontrolnih mehanizama zapravo uz davanje koncesije koje zapravo nije jasno po kojim će kriterijima biti, to je ono što najviše zabrinjava većinu ljudi koji o tome diskutiraju.
Zelena akcija će svoje iskustva prenijeti kolegama u Bosni i Hercegovini.
Mi baš sad isto pripremamo jedan projekt koji ćemo raditi, znači, zajedno sa Bosnom, upravo vezano za sliv rijeke Save, zato što njima je tek slijedi mijenjanje zakona o vodama, da se usklade sa okvirnom direktivom o vodama, i oni isto očekuju da će tu biti jako velikih problema. Bojimo se na koji način će to sve uopće funkcionirati i mislim da su svi ti strahovi opravdani, pošto vidite, ne dolazi to samo od udruga, nego očito da tu ima i prigovora sa jako puno strana. Svi smo osjetljivi na vodu, ne?
A da ima razloga za strah, ima, kaže Vjeran Piršić.
Najviše zabrinjavajuće po meni to što naši političari, pogotovo u Saboru, su čisti hidrauličari koji samo dižu ruke za odluke koje se donesu negdje drugdje. Dakle, mi nemamo političke elite koje su svjesne problema. Naše političke elite više ne razmišljaju ni taktički, a kamo tek strateški, koji samo gase vatru koji se događaju oko nas. A drugi problem vidim zapravo u jasnom gospodarskoj krizi, što ako se pojavi MMF i kaže da moramo privatizirati vode i šume.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.